15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Federica Mogherini i pregovaračkom timu Prištine hitno ukinuti takse za robu iz centralne Srbije. Srbiju čekaju komplikovana rešenja u vezi sa Kosmetom i važno je da jačamo prijateljstva koje imamo u svetu, kaže Nikola Selaković. Polaganjem venaca na spomenik poginulim borcima u Banja Luci počelo obeležavanje 9. januara, Dana Republike Srpske.
I ono što je ona dokazala svo ovo vrijeme je to da u gotovo nemogućim uslovima kao izraz ljubavi ovog naroda je opstala i ojačala se. I ojačala se uvjerenju da treba da preživi sve izazove. Ojačala se uvjerenju da treba da postoji, da bude stabilna i da bude naša.
Severnokorejski vođa Kim Jong-un u nenajavljenoj poseti Kini. Zbog završetka praznika i prvog dela zimskog raspusta očekuju se gužve na putevima, oprez zbog niske temperature, snega i leda. Sutra oblačno i hladno, mestimično sa snegom, prepodne moguća i ledena kiša. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna 4 stepena. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sastala se u Briselu sa novim pregovaračkim timom Prištine koji je Kosovska skupština imenovala krajem prošle godine. Razmenjena su mišljenja o dijalogu Beograda i Prištine, a Mogherinijeva je ponovila neophodnost ukidanja takse koje su kosovske vlasti uvele za robu iz centralne Srbije, saopšteno je u Evropskoj službi za spoljne poslove. Iz Brisela Dušan Gajić.
Federica Mogherini je u saopštenju rekla da je sastanak bio razmena mišljenja o nastavku dijaloga, a da dolazak pregovaračkog tima, imenovanog prošlog meseca, vidi kao znak prioriteta koja prištinske vlasti daju procesu normalizacije. Mogherinijeva je predstavnike Prištine još jednom pozvala da povuku tarife na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvedene prošle godine. Postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji zahteva klimu koja doprinosi dobrosusedskim odnosima, primjenu prethodnih sporazuma i izbjegavanje mera i izjava koje nisu u skladu sa krajnjim strateškim ciljem i interesom, ocenila je Mogherini. S druge strane, kopredsedavajući prištinske delegacije Fatmir Lima i Špendah Meki izjavili su da takse neće biti ukinute bezuslovno, odnosno da treba da budu deo završnog sporazuma. Lima je rekao da će tarife biti povučene tek posle sporazuma koji će voditi priznanju nezavisnosti Kosova od strane Srbije, a Ahmeti da su takse jedini instrument koje Kosovo ima u spoljnoj politici da bi vršilo pritisak na Srbiju. Predstavnici Prištine su saopštili da su u razgovorima u Briselu dobili jasnu poruku da dijalog u narednih 6 meseci treba da se vodi ubrzanim tempom. Oni su naglasili da su Federici Mogherini stavili do znanja da će u buduće Prištinu u pregovorima predstavljati pregovarački tim, a ne bilo koji pojedinci.
Predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači izjavio je da je zamjenik premijera Envere Hodže inicirao ideju o uvođenju takse na proizvode iz Srbije, a da je lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji taksu uvećao na 100%, te da su vlada i Ramuš Haradinaj samo glasali o toj odluci. Tači za prištinski klan Kosova kaže da o tome nije razgovarao sa Haradinajem jer on u to i nije bio uključen.
Pored prištinskih taksa, još jedan vid pritiska na Srbe je serija krađa i pljački, kaže potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Simić je naveo da je tekst u Washington Postu o obećanju Hašima Tačija da će promeniti kurs kada je reč o taksama na proizvode iz centralne Srbije izmišljotina. Podseća da su svi članovi vlade u Prištini iz Tačijeve partije glasali za tu meru.
Njegova desna ruka Kadri Veselji se javno hvalio kako je predlog Haradina je bio da te takse budu 30%, a njegov da to bude 100%. To je dakle jedna klasična igra dobrog i lošeg policajca. Još jedan vid pritiska na Srbe na Kosovo i Metohiji, napadi koji su se desili u Stanišoru i Gornjem Kusu. To je serija krađe i pljačkanja koje su doživjeli Srbi u tim krajevima. Postiću vas porodica gospodina Božidara je od 1999. godine po peti put opljačkana u opštini Novo Brdo, koja je multietnička opština. Prosto nevjerojatno da svih pet krađa se desilo Srbima, iako je to multietnička opština.
Srbiju čekaju komplikovana dešavanja u vezi sa Kosovom i Metohijom i važno je da budemo složni i jačamo prijateljstva koje imamo u svetu, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković. On je za RTS istakao da je orden Svetog Aleksandra Nevskog, kojim je ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao predsjednika Srbije, priznanje koje svedoči o ugledu naše zemlje, ali i predsjednika Vučića. Pripremila Ida Maričić.
I u godini pred nama jedno od najvažnijih pitanja za našu zemlju biće Kosovo i Metohija. Situacija nije ni malo laka, otežavaju je takse na srpsku robu koje Priština nikako da ukine, kao i prekid briselskog dijaloga, kaže generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.
Mislim svakako da tu uvek postoji različitih političkih igara, da pred nama nikako nije jednostavna ni laka godina, da nas čekaju mnogo složena i komplikovana dešavanja vezana za Kosovo i Metohiju, da to nije ni malo lako, da je zato veoma važno da smo složni, da je zato veoma važno da znamo šta hoćemo i da jačamo svoje prijateljstva i partnerstva koje imamo u svetu.
Orden Aleksandra Nevskog, kojim je ruski predsjednik Putin odlikovao predsjednika Aleksandra Vučića, jeste potvrda ugleda naše zemlje, ali i samog predsjednika Srbije, smatra Selaković.
Ovo odlikovanje od svoga osnivanja 1725. godine do danas nosi slogan za rad i otadžbinu. Na ovaj način se prikazuje koliko je ovo nešto što svedoči o ugledu Srbije u svetu, u Rusiji, ali i o ugledu našeg predsjednika. Čoveka koji je svojom politikom, svojim radom i marljivošću uspeo da sačuva vojnu neutralnost Srbije, uspeo da zadrži taj kurs Srbije koja nije za ulazak u NATO, ali koja ne uvodi sankcije Rusiji, koja ostaje verna svojoj evropskoj politici i perspektivi, ali koja jača i na u ovom trenutku ima na najvišem nivou odnose sa Moskvom i sa Pekingom.
Selaković nije govorio o detaljima posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji 17. januara, ali je naveo da su pripreme u punom jeku.
Pripreme su u svome jeku, u svojoj završnici. Poseta predsjednika Putina Srbiji je potvrda nivoa na kojem su odnosi Srbije i Rusije. Naravno da će tu biti reči o onoj standardnoj agendi tema, o čemu uvek dvojica lidera govore, a ja bih samo još jednom podsjetio da je ova poseta prilikom koje je i predsjednik, odnosno u najavi koje je predsjednik Putin potpisao ovakav jedan ukaz, stvarno potvrda i drugačijih odnosa Srbije i Rusije.
Nikola Selaković nije potvrdio da će predsjednik Putin tokom posete Beogradu uručiti Aleksandru Vučiću orden Aleksandra Nevskog.
Polaganjem venaca na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci je počelo obeležavanje 9. januara Dana Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović rekla je kako je obaveza Srpske da se seća svih koji su za nju dali život i istakla da će se u narednom periodu raditi na jačanju svesti o značaju opstanka Srpske i osnaživanju njenih institucija. Premijer Ana Brnabić prisustvovaće sutra u Banja Luci proslavi Dana Republike Srpske kada će joj biti uručen orden Republike Srpske na lenti. Iz Banja Luke za novosti dana Nataša Raketić.
Obeležavanje Dana Republike Srpske počelo je danas polaganjem venaca na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović poručila je da je obaveza Republike da se seća svih koji su za nju dali život. U narednom periodu radit će se na jačanju svesti o značaju opstanka Srpske i osnaživanju njenih institucija, kaže Cvijanovićeva.
Zadovoljna sam što ove godine proslavljamo dan rođenja naše Republike u stabilnoj Republici, u miru. U Republici koja zna gdje se kreće, u Republici koja se kreće sigurnim korakom da ne pogriješi, u Republici koja zna da mora da jača i svoju ekonomsku sferu, socijalnu sferu, da mora da razvija i održava političku stabilnost. I naravno sam zadovoljna zbog toga što institucije izvršavaju svoje obaveze i što upravo imamo takvu političku stabilnost.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik ističe da je Srpska uvek bila sinonim za državnost i slobodu.
I ono što je ona dokazala svoje vrijeme je to da u gotovo nemogućim uslovima kao izraz ljubavi ovog naroda je opstala i ojačala se. I ojačala se uvjerenju da treba da preživi sve izazove. Ojačala se uvjerenju da treba da postoji, da bude stabilno i da bude naša.
Dodik naglašava i da Srpska neće dati ni jedno svoje pravo i da će vratiti svako zagarantovano Ustavom i međunarodnim sporazumom.
Ono što je veoma važno i želim da poručim baš danas svima jeste činjenica da postoji Ustav Bosne i Hercegovine koji jasno govori o tom da samo nadležnost koju se izričito date Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina ima. Sve drugo upitno, tako je i nametnuta rješenja visoki predstavnik. I to ćemo mi kao predstavnici, srpski predstavnici zajedničke institucije imati na umu i na taj način raditi. Mene interesuje samo jačanje Republike Srpske.
U Banja Luci je u toku sednica Senata Srpske koja se održava povodom obeležavanja Dana Republike. Sutra će biti održan svečani defile i akademija koje će prisustvovati i premijerka Srbije Ana Brnabić. Njoj će biti uručen orden Republike Srpske na lenti. U Banja Luku stiže i delegacija Srpske liste predvođena Goranom Rakićem. Kako je saopšteno, preneće pozdrave rukovodstvu i narodu Srpske od Srba sa Kosmeta.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali ima specijalne bratske odnose sa Republikom Srpskom. Istovremeno, Beograd, kako kaže Dačić, ne želi da se meša u unutrašnje probleme i podele koje postoje u Srpskoj.
Pa znate, ako Erdogan u Istanbulu izjavi da je žila kucavica Turske Sarajevo, pa ko nama može da zameri ako mi kažemo da smo životno zainteresovani za Banja Luku i za Srbe koji žive u Republici Srpskoj. Prema tome, interes Srbije nije da destabilizuje Republiku Srpsku, naprotiv, nama je interes da ona bude jaka i stabilna. Nama nije interes da se mešamo u političke odnose, a naročito da učestvujemo u nekim policijskim akcijama. Zato i apelujemo na sve u Republici Srpskoj da vode računa o interesima Republike Srpske, da se smiruje situacija, da se rješenje traži kroz institucije. Jednostavno ne mešamo se. To nam je jedina oblast, to je jedino što nas interesuje.
Šef diplomatije Ivica Dačić osudio je kao bestidnu izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića na božićnom prijemu Srpskog narodnog veća u Zagrebu, da Hrvatska radi na integraciji srpske manjine i da je proces mirne reintegracije jedna od najvećih ostavština Franje Tuđmana. Povodom Plenkovićeve izjave da je istina ključna za pomirenje i da se ona odnosi na to da je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog velikosrpskog režima, Dačić podsjeća da je Međunarodni sud pravde presudio da nije bilo agresije. Sin poslanika Hrvatske demokratske zajednice u Saboru i čelnika Udruženja vojnih invalida Domovinskog rata Josipa Đakića, Ivan, priveden je na ispitivanje u policiju zbog govora mržnje na Facebooku. On je na svom profilu Srbima čestitao Božić uz fotografiju Ustaše koji u ruci drži odrubljenu glavu srpskog vojnika. Josip Đakić je osudio objavu svog sina i izvinio se uz žaljenje zbog, kako je rekao, sramotne i uvredljive objave slike i teksta. Prethodno je predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac najoštrije osudio postupak Ivana Đakića i najavio da će, ako nadležni nešto ne preduzmu, krivičnu prijavu podneti Srpska zajednica.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kritikovao je poziv zvaničnika u Vašingtonu da turske snage u Siriji štite kurdske jedinice nakon što se vojnici SAD-a povuku. Erdoganov savjetnik za bezbednost rekao je da Ankara neće tražiti odobrenje za akcije na severoistoku Sirije, ali je spremna da o tome razgovara sa saveznicima. Predstavnik Kurda u toj oblasti naveo je da će se lokalne jedinice suprotstaviti mogućoj turskoj ofanzivi. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Turska ne želi da prihvati stav Sjedinjenih Američkih Država da su kurdske jedinice za zaštitu naroda saveznici u borbi protiv Islamske države, poručio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Za zvaničnu Ankaru, kurdski borci su deo zabranjene Radničke partije Kurdistana, koju smatra terorističkom organizacijom. Savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika John Bolton je na sastanku u Ankari sa Ibrahimom Kalinom, Erdoganovim savjetnikom, tražio garancije da turske jedinice u Siriji neće napasti kurdske milicije. Erdogan, međutim, ne isključuje mogućnost nove ofanzive.
Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı
ne možemo da prihvatimo Boltonove komentare. Prepuštanje teritorije Kurdima bila bi velika greška. Turska se priprema za završetak operacija protiv Islamske države po dogovoru sa Amerikom. Istovremeno spremni smo da se borimo i sa kurdskim teroristima. Moramo da se suprotstavimo svima koji ugrožavaju Tursku. Nepravedno je reći da Turska želi rat protiv celog kurdskog naroda.
En çirkin, en bayağı iftiradır.
Savetnik turskog predsjednika rekao je da nema naznaka da će Vašington zaustaviti povlačenje trupa. Predstavnik sirijskih Kurda rekao je da je iz posljednjih izjava jasno da turska vojska planira da ih napadne. Kurdske vlasti su ranije pozvale sirijsku armiju da ih zaštiti. Deo snaga predsjednika Bašara el-Asada raspoređen je u blizini kurdskog glavnog uporišta Manbidža, ali još nema dogovora o tome ko će upravljati tom teritorijom. I Rusija će pojačati aktivnosti u toj oblasti, izjavio je portparol ruske vojne policije Jusup Mamatov.
Počeli smo sa patrolama u bezbednosnoj zoni oko grada Manbidža. Zadatak je da osiguramo bezbednost građana u našoj zoni odgovornosti. Pratimo i raspored i potencijalno kretanje svih naoružanih grupa.
Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je o Siriji i sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Oni su telefonom razgovarali o posvećenosti da se do kraja uništi Islamska država i o planovima za oprezno i koordinisano povlačenje oko 2000 američkih vojnika.
Severnokorejski vođa Kim Jong-un nalazi se u nenajavljenoj posjeti Kini, gde se četvrti put za godinu dana sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Istovremeno predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in smenio je šefa kabineta koji je bio zadužen za poboljšanje odnosa između Pjongjanga i Seula. Pregled ovih i ostalih vesti iz sveta pripremila je Tatjana Gajević.
Kim Jong-un je u Kinu doputovao privatnim vozom u pratnji supruge i najbližih saradnika. Teme Kim Jong-una i kineskog predsjednika Xi Jinpinga bile su trgovinske veze i situacija na Korejskom poluostrvu. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang izjavio je da je stabilnost u tom regionu od ključne važnosti za Peking.
Kina je uvek podržavala kontakte između Amerike i Severne Koreje i imala pozitivnu ulogu u traganju za rješenjem pitanja Korejskog poluostrva.
Južna Koreja se nada da će poseta Kim Jong-una Kini doprineti potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva i uspostavljanju trajnog mira, rekao je portparol Južnokorejskog ministarstva spoljnih poslova Kim Keum.
U toku su kontakti između dve Koreje, Severne Koreje i Kine, odnosno Amerike. Nadamo se da će Kimova četvrta poseta Kini biti odskočna daska za drugi samit Severne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država.
Strani analitičari ukazuju da Kim Jong-un pokušava da ojača odnose sa drugim silama i da uputi poruku Vašingtonu da Amerika i Južna Koreja nisu jedini sagovornik Pjongjanga. Ostale vesti. Nemačke vlasti saopštile su da je pritvoreno sumnjičeni za hakerski napad koji je u četvrtak na internet mreži Twitter objavio informacije stotine političara i javnih ličnosti, među kojima je i kancelarka Angela Merkel. Osumnjičeni je izjavio da nije bio svestan posljedica. Za sada ništa ne ukazuje na njegove veze sa stranim bezbednostnim službama, izjavio je javni tužilac u Frankfurtu na Majni Georg Ungefug.
Reč je o mladiću koji ima 20 godina. Iz bezbednostnih razloga ne možemo da otkrijemo njegov identitet. On studira i živi sa svojim roditeljima. Nije bio krivično gonjen i izgleda da se kaje zbog svojih postupaka.
Ungefuk je potvrdio da je više od 1000 javnih ličnosti bilo na meti hakerskog napada mladog Nemca koji je objavio brojeve telefona, adrese, korisnička imena sa društvenih i Android mreža mnogih političara, novinara i umetnika. Nemački haker se pravdao kako je to učinio iz gneva. Nemačko javno tužilaštvo saopštilo je da osumnjičeni nije imao saučesnike. Taj napad je uznemirio nemačku javnost jer on, kako nemački mediji izveštavaju, ukazuje na činjenicu da nemačke vlasti nemaju dobar mehanizam za zaštitu privatnosti građana.
Ministarstvo građevinarstva i Uprava za sprečavanje pranja novca potpisali su sporazum o saradnji kojim se na sistemski način rešava problem plasiranja prljavog novca u građevinarstvo. Ministarka Zorana Mihajlović istakla je da je sporazum potpisan na osnovu dokumenta vlade Srbije u kom je sektor građevinarstva označen kao jedan od potencijalno rizičnih.
Veoma je važno za Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture da smo danas potpisali sporazum sa Upravom za sprečavanje pranja novca, zato što je upravo Vlada Republike Srbije 2018. godine usvojila vrlo važan dokument. To je dokument procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma. To je bilo 2018. godine, gde je između ostalog i sektor građevinarstva upravo targetiran kao potencijalni sektor u kojem može da se pojavi pranje novca. Naravno, ovim sporazumom mi smo učinili da ta saradnja između između uprave i ministarstva bude mnogo bolja nego u prethodnom periodu, da zajednički se obučavamo i da znamo kada treba da reagujemo u ovakvim situacijama i na koji način.
Policijska hronika.
Niška policija uhapsila je 50-godišnjeg muškarca iz Ražnja, pošto su u prtljažniku automobila kojim je upravljao pronađene 4 puške, 2 optička nišana, više od 500 metaka različitog kalibra i 239 grama sačme. Sumnja se da su oružje i municija bili namenjeni daljoj prodaji. On je uz krivičnu prijevu priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
Slušate novosti dana. Drugog dana Božića, ujedno i posljednjeg dana prvog dela zimskog raspusta, mnogi se vraćaju sa odmora. Očekuju se gužve na putevima, a zbog vremenskih uslova, niske temperature, snega i leda, saobraćaj je otežan. Ukoliko krećete na put, neophodno je strpljenje, opreznost i pun rezervoar, poručuju iz nadležnih službi. Pripremila Jovana Obrenić.
Posle najhladnijeg jutra u novoj godini, kada se temperatura kretala između minus 8 i čak minus 22 stepena, koliko je izmereno u Sjenici, Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozorava na umereni jak mraz tokom večeri.
Do kraja dana očekujemo da se nastavi ovo povećanje oblačnosti, ali usled porasta temperature na severu i zapadu zemlje, uveče i tokom noći sneg će mestimično preći u kišu koja će se lokalno lediti pri tlu. Duće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a na jugu Banata u planinskim predelima će kratkotrajno biti i jak. Najviša dnevna temperatura će rasti u toku popodneva, pa će se kretati u intervalu od minus 5 do plus 3 stepena. U Beogradu najviša dnevna temperatura će biti oko 1 stepen, posle podne će biti povremeno slabog snega, a uveče tokom noći zbog porasta temperature on će preći u kišu i lokalno u pojedinim delovima grada može da bude pojave poledice.
Takve vremenske prilike zahtevaju povećanu opreznost prilikom vožnje, naglašava Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Sa snegom na kolovozu od 5 do 10 cm, vozači treba da računaju na putevima u planinskim predelima na području zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Podsećamo vozača ovom prilikom da bačena so pri ovako niskim temperaturama nema pravi puni efekat, pa je na putevima, posebno onim koji vode u planinske predele, moguće formiranje leda, što predstavlja veliku opasnost u vožnji, zato je potrebno imati veći oprez za volanom, smanjiti brzinu kretanja, prilagoditi uslovima na putu.
Deonica puta koja od Zlatibora preko Užica vodi ka Beogradu veoma je prometna, a pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se i na ostalim putnim pravcima koji vode do zimskih centara, kaže načelnik saobraćajne policije Užica Darko Dragović.
Vozačima savjetujemo da na put ne kreću ukoliko vozila nisu opremljena zimskom opremom, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, brzinu kretanja da prilagode uslovima puta i svakako da vozila drže na bezbednom odstojanju u odnosu na vozila ispred sebe.
Niska temperatura u glavnom gradu jutros je prouzrokovala kvar na toplovodnoj i vodovodnoj mreži. Sve nadležne ekipe su na terenu, potvrđuje gradski sekretar za poslove odbrane vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš.
Radi se trenutno na sanaciji kvara na kompenzatoru zbog kojeg je danas u centru grada jedan deo potrošača bez toplotne energije. Naravno, ekipe Beogradskih elektrana su odmah po lokalizaciji kvara pristupile popravci istog, a neka situacija koja je bila da je u jednom momentu bilo 56 podstanica bez isporuke toplotne energije je brzo manipulacijom od strane komandno-upravljačkog centra Beogradskih elektrana rešena, tako da je samo 10 podstanica trenutno bez isporuke tople vode.
Gradski prevoz funkcioniše bez problema, potvrđuje direktor GSP-a Jovica Jovanović.
Što se tiče naših linija, trenutno nemamo nikakvih zastoja. Imali smo neki kratkih zastojčića zbog kvara tramvaja, sad to funkcioniše, tako da je saobraćaj redovan. Ali u suštini nadamo se da ćemo i mi i Beograd put odraditi sve što je do nas, tako da će saobraćaj ići.
Ukoliko ne morate, danas izbegnite izlazak iz toplih domova. Saveti za one koji kreću na put glase. Napunite rezervoar i mobilni telefon. Pripremite nešto hrane i vode za slučaj eventualnog zastoja. Pripremite sitan novac za putarinu i smanjite brzinu u zoni zaustavljanja. I ono najvažnije, vozite oprezno.
Čuli smo prethodno u prilogu Jovane Obrenić, kraj je novogodišnjih i božićnih praznika. Nadamo se da ste se lepo odmorili i da ste puni utisaka ako ste negde putovali. Naša sledeća priča je baš iz oblasti turizma. Antički teatar Sveti Naum i Samuilova tvrđava najveći su turistički biseri Ohrida. Ipak oni pravi biseri koji se tu proizvode duže od jednog veka učinili su ovaj grad prepoznatljivim širom sveta. O proizvodnji bisera, nasleđivanju posla i najpoznatijim klijentima radnje za proizvodnju ovog dragocenog nakita, naš kolega Aleksandar Milivojević razgovarao je sa Vanetom Talevim, vlasnikom čuvene Ohridske juvelirnice.
Kako se proizvode biseri i od čega se prave? To je, čini mi se, da kažemo, glavno pitanje.
Osnova za dobijanje bisera je sam sedef, ustanovljen turcizam u naš jezik. Inače, sedef na turski je školjka. Kad se izvadi pravi biser, to ono jedno zrno je od 3 do 5000 eura, u obim recimo od 6 do 8 mm, onda ta sama školjka se preradi. Od jezgreni dio vade se ta zrna, odnosno prave se ta zrna, a od spoljašnji dio ove priveske, što je malo tanje, to je, moram da potenciram, to je uvozni repromaterijal, kao zrno dobijamo mi, sedefasto, posle to stavljamo svako zrno na čačkalicu za zube, premazujemo sa specijalnom emulzijom koja se radi od krlišti naše ribe plašice. I niza razne elemente i faktički zbog te emulzije dolazi ime, tajna i tradicija ohridskog bisera što evo ljubomorno čuvamo stotinak godina. I moram da potenciram, prenosi se isključivo na muško koleno, to je amanet od mog pokojnog deda, od prvog majstora, preko moga oca do mene, ja sam već treća generacija, tako da dao mi Bog tri sina, već evo najstariji ima veliki interes za produžavanje ove tradicije i nadam se i posle mene će biti ohridskog bisera.
Da li nam možete otkriti šta mora da zadovolji naslednik da bi dobio tajnu od svog pretka?
Ima par kriterijuma što treba da poseđuje, da bude domaćinski vaspitan od strana svoga oca i majku, da ne bude kockar, da ne bude pijanac, narkoman, neću ni da pomislim. Tako da u tom sklopu tih nekoliko stvari mora da bude naslednik. Evo recimo ja sam tajnu dobio od moga oca pre 20 godina, kad je ustanovio on da sam ja normalan čovek, ovako narodno da se izrazim, i da mogu da to nasledim, i predao mi tajnu bukvalno negde 3 meseci pred da ide sa ovog sveta.
Koje su poznate ličnosti kupovale bisere ovde kod vas?
Iz novije istorije, mnogo ministri iz Amerike, šejici i kao vrh, da kažem, eto tako u novijoj istoriji su pokojna Lady Di je dobilo od našeg prvog predsjednika Kira Gligorova specijalnu poručbu. Ona je bila 16 mm i 38 cm. Kraljica Elizabeta II. Koja je dobila od pokojnog Trajkovskog, što je poginuo u avionskoj nesreću. I najnovije informacije od pred 5-6 meseci, jedan naš prijatelj je bio u Buckingham službeno i u čast naše delegacije makedonske, ona je nosila naš biser.
Kaže Vane Talev, juvelir iz Ohrida, u razgovoru s našim Aleksandrom Milivojevićem. U novostima dana sada o sportu sa nama je Milan Bigović.
U kvalifikacijama za otvoreno prvenstvo Australije u tenisu uspešni Kecmanović Krstin Jorović porazi Milojevića i Olge Danilović. Na Kujon klasiku pobeda Tipsarevića posle godinu i po dana slavio i Krajinović. NBA Sacramento pobedio, Bogdanović 15 poena, Bjelica 4, poraz Denvera, Jokić 23 poena. U Evrokupu Unikaha Crvena zvezda, početak u 20 časova i 45 minuta, zaista veliko iskušenje, šta kaže trener Milan Tomić.
Jedna iskusna ekipa od prošle godine koja je zadržala dosta igrača i koja je dovela i Robertsa i Vilđera koji su igrali u Olimpijakosu. Mi smo spremni za ovu utakmicu, radili smo dobro, tako da je potrebno opet 40 minuta, to što stalno ponavljam, da kontrolišemo igru, da ne im ne damo da trče u kontranapad.
Bio je to Milan Tomić. Naša rukometna reprezentacija sa 6 debitanata na svetskom prvenstvu, prvi rival je Rusija 11. januara. Fudbaler Filip Stuparević iz Voždovca u Watford za 3 miliona evra. Komemoracija i sahrana fudbalske legende Dragoslava Šekularca u četvrtak. Šekularac je bio virtuoz, a takvi, kolega Petroviću, nikada ne umiru.
Hvala, čuli smo Milana Bigovića, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Pre prognoze vremena, jedna važna informacija, Zavod za transfuziju krvi apelovao je na građane da dobrovoljno daju krv kako bi rezerve bile dovoljne za redovan rad, ali i moguće vanredne situacije. Kako se navodi, rezerve krvi su smanjene, a posebno nedostaje krv A grupe i nulte pozitivne grupe, kao i krv svih RH negativnih grupa. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu minus 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu također minus 1 stepen, u Kragujevcu minus 2, na Kopavniku minus 11. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom. Ujutru i prepodne na severu susnežica ili kiša koja će se lediti na tlu. Na jugu jače snežne padavine i povećanje visine snega. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najviša dnevna do 4 stepena. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa snegom, temperatura od minus 2 do plus 3 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Branislav Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.